Nou geliefdes in die Here, as 'n mens vir jouself sou afvra, op watter manier word berou sigbaar? Wat is die manier wat in my lewe sou gebeur om te kan sê ek het werklik berou, ek is hartseer, ek is skaam en ek wil my sonde bely. Nou natuurlik is daar natuurlik ook 'n mens kan sê ook jou liggaamstaal. Party mense wat skaam is sal rooi word, party mense wat berou het en hartseer het, sal trane en sal huil. Hulle sal hulle self voor die Here verootmoedig en so. Maar partykeer kan ons dit ook wegsteek. Partykeer kan dit gebeur dat mense in die privaatheid in jou binnekamer hierdie berou het oor die verskriklike sondes wat daar in jou lewe is. So die Here kom hier en hy kom deur bepaalde beelde te gebruik om vir ons te vertel op watter manier God ook vir ons vra. Wanneer ons in ons verhouding met God afgedwaal het, om met God ook 'n regte pad te kan loop. Nou hierdie gebeurtenisse vind plaas so min of meer in jaar 722 voor Christus is die stad Samaria verwoes. Hulle is deur die Assiriese ryk verwoes en hierdie Assiriese ryk het beweeg tot by Jerusalem, maar hulle het Jerusalem nie ingeneem nie. In die jaar 701 is Jerusalem ingeneem deur die Persiese ryk en so het daar die pad geloop. Maar interessant as jy nou lees is maar skatting, min of meer 'n aanduiding, maar vandat Micha hierdie profesie teen Jerusalem en teen Samaria gehad het, het hy dan min of meer 10 tot 15 jaar verbygegaan voordat hierdie oordeel dan gerealiseer het. So God het kenmerkend van God, kenmerkend van die verbondsgod, het hy gekom en hy waarsku voor die tyd. Hy waarsku voor die tyd om te sê dit en dit en dit gaan gebeur. Bekeer julle, maak julle saak met God reg. So Micha was nou nie jy's 'n wafferse profeet in die oë van die wêreldse mense nie. Hulle het nie gehou van hierdie gedagte dat Micha 'n oordeelsprofesie dan kom rig teenoor Samaria en teenoor Jerusalem nie. Maar ons kyk nou na hierdie gedeelte en ons weet dat Samaria, die Noordryk, dat hulle aangekla word, dat hulle skuldig is aan die verskriklike dinge wat nou verkeerd geloop het. Dan word daar van vers 8 af tot by vers 15 eintlik, word daar ongeveer 10 name genoem, 10 verskillende stede, verskillende name wat daar genoem word, ek sal by elkeen ook stilstaan. En dan gebruik die profeet Jeremia 'n baie besondere manier. Elkeen van hierdie name het 'n betekenis. Nou, die betekenis is nie altyd so mooi duidelik nie, maar die bedoeling was, as ek nou maar 'n voorbeeld kan noem, om te sê, as iemand sê, ons dink nou byvoorbeeld aan Rustenburg, dan gaan ons sê, die mense van Rustenburg gaan tot rus kom. So dis die gedagtelyn wat hy hier het. Hy probeer om te sê, as dat mens kan sê, die mense van Leidenburg, hulle gaan byvoorbeeld ly. So hy het 'n woordspeling, 'n woord, die naam van die dorp, het 'n woord wat amper dieselfde klink. En so gaan hulle nou na hierdie gedeelte kyk. Mens kan sê die mense wat by Mooi Rivier bly is mooi mense en dan weet ons nou nie as mens sê Appies Rivier wat mens daar sal sê nie, maar so sal 'n mens in mense wêreld te pad loop. Daar is ook speel met woorde wat 'n mens inderdaad kan vind en dit is wat Micha besig is. Hy kom om 'n bepaalde boodskap te kom deurgee en hy gebruik hierdie name, so hierdie name wat mens partykeer nie eers behoorlik kan uitspreek nie, het duidelik ook 'n bepaalde betekenis. Ek gaan nou daarby met daai gedeelte uitkom oor die betekenis van die name, maar kom ons kyk net nog na een aspek wat ook kultuurhistories ook belangrik is om hierdie gedeelte te verstaan. Jy weet as mens aan die volk Israel dink en dan is daar een naam wat ons baie hoor, die Filistyne. Die Filistyne. Nou dit is in hierdie gebied wat hierdie aanslag tussen die Filistyne en die Jode dan plaasgevind het, wat hierdie gebeurtenisse hier afspeel. Hierdie dorpe is hoofsaaklik, die meeste van hulle is dan in hierdie gebied geleë en hulle noem hierdie gebied, is dit in Hebreeus, as ek dit nou reg uitspreek, is dit die Shefela. Shefela beteken eintlik bergvlaktes, berge klomp of heuwels, klomp heuwels wat daar is en so. As jy nou in jou geestes oog probeer dink aan hoe dit daar gelyk het, aan die kant wat 'n mens kan sê die weste kant was die Filistynse kusvlakte gewees. Die Filistyne het daai gebied het hulle beheer en regeer. En dan die volgende gebied wat jy kry wat nou meer na die binneland toe is, dit is nou die gebied wat hulle die Shefela gebied noem of die berg of heuwelagtige gebied. En in hierdie heuwelagtige gebied was daar ongeveer 5 valleie wat nou van die berg af gegaan het tot by die die laaste vlakte en dit is natuurlik dan by die kusvlakte van die Filistynë. Maar so kyk nou net, dis die kusvlakte waar die Filistynë regeer, dan het jy die Shafela gekry waar hierdie dorpe was wat hier gewoon het en het dit 'n baie belangrike rol gespeel hierdie mense. En dan kom jy by die bergvlakte van Juda. So dit is net om 'n idee te kry waar dinge plaasvind. Die meeste van hierdie dorpe is vermoedelik in hierdie Shafela tussen hierdie heuwels was dit dan opgerig gewees met 'n bepaalde doel. En hier was 'n stryd, as mens nou daaraan dink. Daar staan dat die Here hierdie stuk gebied vir Juda en ook vir Dan gegee het. Maar hulle het een ding nie gedoen nie. Israel het nie die volle oorwinning oor die Filistyne behaal nie. En so het hierdie Shafela gebied, hierdie gebied wat hierdie name nou in verskyn, die meeste van hulle daarin verskyn, het hierdie gebied 'n gebied geword. Dan het die Israeliete dit aan een kant wat hulle dit oorwin het, dan het die Filistyne dit oorwin. En die meeste konflik wat plaasgevind het tussen die Filistyne en tussen die Jode het op hierdie gebied dan plaasgevind. Dis 'n gebied so ongeveer 10-15 kilometer breed en lengte so min of meer 40-45 kilometer, min of meer volgens die kultuurhistoriese agtergrond wat hier nou ter sprake is. Maar nou moet mense dit verstaan. Wat is die tragiek wat hier plaasvind? In hierdie gebied, hierdie middelsgebied, hierdie Shafela gebied, God het die opdrag gegee, verower en maak God die koning op elke gebied in daardie wêreld. Hulle het dit nie gedoen nie. En wat het gebeur? In plaas daarvan dat die Israeliete die impak en die invloed en die beheer van God verseker het in daai gebied, het hulle dit halfhartig gedoen en van tyd tot tyd bietjie oorwin en dan weer terugslag gekry en so die Filistyne dan weer van hulle kant gekom. Ongelukkig het hierdie geskiedenis, dis wat Micha vir ons vertel, het die impak van die Baal godsdienste, die afgodery van die Filistynse kant ook en al die verskillende afgode het hulle 'n groter impak op die Jode gehad as wat die Jode op die Filistyne gehad het. So daar het eintlik 'n verskriklike slegte ding gebeur. Hierdie Shafela gebied het 'n gebied geword wat aanleiding gegee het tot afvalligheid by Juda dan self, waar hulle meer in die bergwêreld dan gebly het van Juda se gebied en rondom Jerusalem dan ook. So is 'n slegte verhaal wat vertel word in hierdie gedeelte. Israel wat iets prys gegee het. Nou as mense bietjie 'n klein toepassing daarvan wil maak, dis amper om in jou lewe te sê, wat is daar in jou lewe wat jy moet sê wat ek God die koning moet maak? En jy moet toelaat dat die sonde want met my speel en wat op die stadium gryp hierdie sonde my, terwyl God my eintlik roep om te sê, maak seker dat in 'n geestelike sin, dan bedoel ook net so 'n klein toepassingkie, dat 'n mens kan sê, dat ook hierdie gebied tussen jou en die vyand, dat hy sterk staan, dat jy in Christus lewe, en dat jy ook 'n ligdraer mag wees, dat ook dit wat in jou wêreld gebeur, die positiewe sal wees, en nie dat die negatiewe van die sondige wêreld impak in jou lewe sal hê nie, maar dit is sommer net so terloops genoem. As ons nou na hierdie gedeelte kyk, dan is dit nou belangrik, dat ons net daarna kyk. Die Here kom, hier's drie oordeelsaankondigings, of drie aankondigings, wat die Here gee in hierdie boek Micha, en hierdie een begin hy om te sê, luister alle volke. So dit is die oproep om te sê, hier kom nou 'n saak, 'n belangrike saak, waar die verbondsgod kom, en met hulle te praat, en hy sê, seën en oordeel, en hier oordeel hy, en hier fokus hy nou op die oordeel, die Here kom, en hy kom praat, en hy sê, hy gaan hierdie gebroke wêreld kom oordeel, kyk net na die beeld wat gebruik word, hoe God homself openbaar, 'n magtige God, vers 4 wat sê, voor God, berge smelt weg onder hom, laagtes skeer eenvoudig oop, soos was in vuur smelt, so smelt die berge hulle loop teen die wellings af soos water. Dis die grootheid van God. God word hier bekendgestel aan ons om te sê, hy is die magtige God. Hy het beheer oor alles, oor volke, tale en nasies. Hy het beheer oor die ganse skepping. Vers 5 kom en hy gaan daar en hy sê, en dan begin hy sy vinger druk. En hy sê in hierdie gedeelte, hierdie oordeel van God, God wat gaan afkom en gaan oordeel, gaan wees as gevolg van die sonde van Jakob. En 'n wisselvorm word hier gebruik, Jakob en Israel. Dit sluit hierdie 10 stamryk en die 2 stamryk in, as gevolg van die sonde. Dit is nog meer in die algemeen. Hy sê, die sonde van Jakob. En dan vra hy, wat is die sonde van Jakob? En net eenvoudig, Samaria. Dis al. En wat is dan Judas' afgodshoogte, eenvoudig, Jerusalem. So as mens nou dink wat hier gebeur, Samaria het die afgodery al hoe meer geakkommodeer, al hoe meer het hier die negatiewe impak gekom, al hoe meer het die jode hulle geloof prys gegee, en het hulle deel gehad aan dit wat ons in hierdie gedeelte hoor, byvoorbeeld tempelprostitusie, hulle het geld gemaakt, baie geld gemaakt, hulle het ander gode daarmee gekoop met hierdie tempelprostitusie geld, en dan die tragiese Samaria het verrot geraak, verrot en het een wond gekry, soos dat die beeld hier sê, wat ongeneeslik is, een wond wat net bly uitloop en bly sleg word en so. Maar so kom hy en hy praat oor Jerusalem. Waaraan dink ek as ek in Jerusalem dink? Ek dink aan die tempel, die plek van aanbidding, daar waar God aanbid word. En nou word daar gesê, daar is nou afgodshoogtes wat opgerig word. En nou die afgodshoogtes was dan daar rondom Jerusalem, in plaas van om God aanbid, het hulle meegedoen, is hulle meegesleer, om hulle skuldig te maak aan tempelprostitusie en aan wat ook al daar verkeerd geloop het. Een geweldige sonde wat die Here kom. En hy kom in vers 6, en hy sê dan, Samaria, jy gaan vernietig word. En weet jy, ons nou vandag dan kyk, hierdie tot niet gaan van Samaria, die verwoesting van Samaria, die Assyriese Rijk, in die jaar 722 voor Christus, tot vandag toe, is Samaria verwoes. Hier staan, die fondasies sal oopgemaak word, dit sal oop wees. Dit is al wat oor is, daar is niks oor nie. Samaria is nooit weer herbou nie. Een totale oordeel van God, as gevolg van die toelaat van Samaria, om afgoderij al hoe meer in hulle wereld een realiteit te maak. So hy kom en hy sê, al wat oorblij, is pynhope, dit kan maar net weer gebruik word vir wingerde. Die bouklippe sal afval, dit sal verwyder word, die fondamente gaan oop. Daar is niks oor nie. Dis wanneer God se oordeel kom, oor die wat speel en toelaat, dat die wereld in beheer kom van ons wereld ook. En miskien moet ons dink ook self in ons, in ons wereld as gereformeerd is vandag. Wat gebeur vandag, ook in die gereformeerde context? Ons het so tyd terug, ons predikante, ook so een seminar bygewoon, waar hulle gepraat het van die kaping van die gereformeerde kerk. Hoeveel dwalinge loop al, selfs binnen in ons eie harte, en selfs in die gereformeerde kerk, hoeveel dinge begin ons akkommodeer, om maar net deel te wees van die wereld. Dink aan die aanslag wat maar kom. Dinge wat vir ons, partij mense wat in die gereformeerde kerk is, wat sal sê, partij keer sê, maar ek wil niks weet van die erfsonde nie, daar is nie so iets nie. Mense wat sê, in elke mens is daar iets goeds, wat nie waar is nie, weet, volgens die gereformeerde belijdenis. En so begin ons sekere dinge akkommodeer. En ons onself moet afvra, is daar ook een kaping bezig? Is ons onwetendag bezig om al hoe meer akkommoderend te raak, om toch net soos die wereld te wil wees, om net dinge te kan doen, soos wat die wereld sal aanvaar? Dink maar die druk, wat kom oor skrifgesag, die woord van die Heer rondom homoseksualiteit, wat groot druk veroorsaak, en so kom die een na die ander, dinge wat in ons wereld kom, dat is een aanslag. En wat is die aanslag? Dis wat ons ook in hierdie geskiedenis leer. Subtiele aanslag, starig maar seker, word die kerk van binnen ook dan uit mekaar getrek. Mense wat twyfel oor die uitverkiesing, wat dit bevraagteken, mense kom met sekere dinge, ons dink byvoorbeeld aan die synode van Dordt, wat belangrike dinge uitgelig het vir ons, rondom dwalinge wat ter sprake is, en partykeer nie meer deur gereformeerdes geglo word nie. So hierdie hoofstuk, hierdie boek roep ons, om te sê, waar staan ons regtig? Waar staan ons regtig in gehoorsaamheid aan die woord van die Here? En waar loop ons hand op die skouer dalk? Met wereldse beskouwings, wereldse dinge, wat vir ons dan nie aanvaarbaar is nie. Maar kom ons kyk, vers 8 tot vers 10 in besonder, is belangrik. Daar kom Micha, vers 8. En Micha sê, as hy dink aan dit wat met Israel gaan gebeur, as hy dink aan die oordeel en die straf van die Here, dan bars hy in trane uit. Hy vereenselwig hom so met die verskriklike oordeel wat wag op Israel, op Samaria, die 10 stammeryk, en dan op Jerusalem, die 2 stammeryk, dat daar staan in hierdie gedeelte, daarom sal ek rou en huil. Ek sal kaalvoet en sonder klere rondloop. Ek sal skreeuw soos 'n jakkals, klaag soos 'n volstruis, of soos 'n uil. Die 33-53 vertaling sê, daaroor wil ek rouklaag en huil, kaalvoet en nakoop. Ek wil kla soos die jakkalse en treur soos die volstruise. Die besef wanneer God se oordeel op die gelowiges gaan afkom of op die sogenaamde gelowiges gaan afkom, is dit skrikwekkend. Hy treur en hy pleit dat die volk tot inkeer sal kom, want hy besef wanneer God sy regverdige oordeel sou gee, dan gaan daar niks van hulle oorbly nie. Mens hoor hierdie woorde, rou, huil, kaalvoet, kaal, sonder klere, skreeu, treur, verskriklike pyn en smart. En miskien roep God dit ook vir jou as gelowige. Sien jy wat gebeur in die wêreld? Miskien vir julle wat jonk is ook. Wat gebeur ook by die skole? Hoeveel dinge eenvoudig aanvaar word en eenvoudig maar net as goed en reg maar aanvaar word sonder om standpunt te kan inneem? Is daar iemand wat treur oor 'n verlore gaande wêreld? 'N Passie vir verlore gaande mense. Iemand wat nog regtig omgee, want dit is wat Micha hier doen. Hy het 'n passie, hy het 'n bewoonheid. Hy huil soos Christus aan die gesê toe hy by Jerusalem gestaan het en gesê het, ek wou jou so graag, soos hy en haar kykens by mekaar maak, maar jy wou nie. So kan dit ook gebeur, dat God vir jou roep, om een van die treurendes te wees, te pleit by God, Here, help ons om aan u getrou te wees, aan u gehoorsaam te wees, om u onvoorwaardelik te kan dien. Kyk ons na vers 9, dan sê die Here dit so, hy sê dit is Samaria, se sweer is ongeneeslik, dit het gesprei tot by Juda, dit rakel aan my volk, se stadspoort aan Jerusalem. Een mens kan jouself indink, 'n klein dingetjie wat begin verkeerd loop, en al hoe meer dinge begin, soos kom en sê, byvoorbeeld, die virus, infekteer later alles, die hele lichaam word later siek, en so het dit gebeur, subtiel, selsmatig, het Satan begin kom, Satan het gekom, om verdagmaking te maak, om sonde mooi voorop te hou, Satan het selsmatig begin, met 'n lam lê proses, en hierdie hoofstuk vra vir ons, waar staan jy regtig, oor Godse woord, oor die gehoorsaamheid aan Godse woord. Het ek akkommoderend dat geword, en eenvoudig baie dinge maar net gesê, dit is maar goed en gaaf? Die Here sê, Samaria, hierdie sweer, is eintlik as mens dit nou maar moet sê, dis 'n wond wat net bly uitloop, die een kwaad na die ander, die slegfees, wat dan sê, die bron, soos ons het maar ook bely, is 'n bron van die mens, sy gedagtes in sy wêreld, is verrot en sleg. En daarom sê die Here, die oordeel van God gaan realiseer. Sigbaar, dis wat die Here vra. En as jy nou na hierdie gedeelte kyk, as 'n mens vir jouself sê, maar hoe moet ek dit sigbaar maak? My berou oor my sonde. Hierdie vers 9 sê vir ons, miskien moet dat ons in besonder sê, Here, ek bely dat my lewe soos 'n ongeneeslike sweer of 'n wond geword het. Die kwaad bly uit my uitbeeld, daardie belydenis van nature geneig om God en my naaste te haat. Vers 9 vra dit, ook as ons na die kant kyk, om te sê, alles in my lewe word nadelig beïnvloed deur geakkommodeerde sondes, deur sondes wat ek mee speel, deur sonde wat ek op pad loop. Vers 8, kan mens miskien daar sê, as mens daarna kyk, is om te sê, wil jy nie word ook maar soos Micha, berou, verootmoediging, om voor God te pleit nie. En dan kyk een mens nou na vers 10, vers 10 kom daar, een interessante woord voor daar gesê, moet dit nie vir God vertel nie, moet dit nie vertel, en dit is God, is natuurlijk die gebied waar die Filistyne geblei het, en daar staan, moet dit nie vertel nie. Nou interessant, die woorde moet dit nie vertel nie, in 2 Samuel 1, vers 19 tot 20, staan daar die woorde, jou trots Israel, op jou hoogte lê dit verslaan. Dit is die woorde wat David gebruik, toe Saul en Jonathan dood is, het hy hierdie rou woorde gehad, en daar staan verder, hoe het die helde geval, dit is nou Saul en Jonathan, en dan kom hy met die woorde, moet dit nie in God vertel nie. So dit is waar hierdie woorde vandaan kom. Moet dit ook nie bekend maak in Askelonse straten nie. Anders sal die Filistynse meisies bly wees en die dogters van die heidene jubel. So vers 10 kom om te sê, moet dit nie bekend maak nie. 'N Verskriklike tragiese ding gaan gebeur. die kinders van God, hulle wat in die verbond met die Here staan, God gaan hulle vernietig, God gaan hulle uitroei, daar gaan van hulle niks oorbly nie. En daarom ook in hierdie gedeelte, as mens dink daaraan, dat positief gesê, as ons hierna kyk, is om te sê, Here, ook ek, wil by punt kom om te sê, ek het skaam geword, vir die sonde wat ek in my lewe akkommodeer. Ek skaam, ek is iemand wat by 'n punt kom om te sê, ek kan nie meer spog met myself nie. Want ander mense gaan spottende wys sê, is dit 'n Christen? Kyk wat maak hy of sy. Is iemand wat kerk toe gaan? Kyk wat maak hy of sy. So die spot, en dis wat in die vers 10 eintlik dan ter sprake kom. Maar nog op baie meer, en dis wanneer ons nou begin kom by die betekenis van die name. Baie interessant, daar is ongeveer so 10 name wat genoem is. Nie al die name is mooi duidelik en mooi verstaanbaar nie. Maar kom ons vat byvoorbeeld, daar word gepraat van Bet Leafra. Nou Bet Leafra verwys na dit om te sê, dis 'n stofwêreld, dis eintlik 'n stofdorp. Nou om die beeld te maar eenvoudig te maak is om te sê, by Bet Leafra, by die stofdorp, gaan die mense in die stof rol. So dit is die beeld wat daar ter sprake kom. So hierdie Bet Leafra in die stof rol, dis tekenend van berou en smart voor God. Ek lê op die grond en ek lê daar plat voor God en ek sê, Here, ek is skuldig, skuldig, skuldig oor my sonde. Dis deel van die sigbaar maak van berou. Maar Bet Leafra roep dan vir Jerusalem, wil julle nie voor God verootmoedig nie. Hulle het daarna geluister, hulle het aangegaan soos hulle wou, ten spyte van God wat gewaarsku het, en uiteindelik Samaria verwoes, en later in 701 na Christus, voor Christus, is natuurlik ook Jerusalem dan verwoes. So hierdie naam sê stofrol, laag voor God. As jy oor jou sonde nadink, as jy weet daar's ding in jou lewe wat verkeerd is, kom voor God, verootmoedig jou voor die Here. Dis wat hierdie woorde vir jou sou sê, maak sigbaar die berou. God, as ons daarna sou kyk, sê, ek is skaam. Ek wil dit nie vir ander mense vertel nie. Ek wil nie ander mense moet weet hoe stikkend en gebroken is nie. Bet Leafra sê, Here, ek val plat. Ek rol in die stof. Ek het ernstig, ernstige berou oor my sonde. Vers 11 kom ook met 'n paar woorde wat mens daar in kan raak sien. Byvoorbeeld as daar die woord safier sê, dit hou verband met, dit is moeilik om precies te sê, maar dit hou verband met iets van sê, dit is 'n aangename woord, dit is 'n trots, iets wat mooi is. En dan kom die Here en hy sê, hierdie safier sal bekend staan as kaal en verneder. Al die mooi, mens kan sê, mooi fontein het lelik geword. Mooi fontein het teken geword van gestroop, verneder, kaal sonder enig iets. En dan die ander woord wat mens hier kry, die naam Saanan. Dit is interessant, die woord Saanan beteken, hy hou verband met om te sê, om uitwaarts gerig te wees. Dit is eintlik betekenend om te sê, Saanan'se mense is uitwaartse mense. Hulle beweeg uit die huis uit, hulle kuier saam, hulle beweeg in die wêreld in en hulle is vol vrolikheid. En dan sê die Here, hierdie uitgang gaan stop. Mense sal nie meer wil uitgaan nie. Hulle sal nie eens uit hulle huis wil gaan nie. Uit vrees vir die realiteit van Godse oordeel, uit vrees vir die verskrikwekkende dinge wat gaan gebeur. En as jy nou Bet Esel kry, dan is weer baie moeilik, party mense kan nie betekenis kry nie, daar is van die mense wat sê, dit kan dalk verband hou met iets van 'n fondament, 'n basis, iets wat vas en stewig is. En dan sê die Here, hierdie Bet Esel, waarop jy vertrou het, is niks nie. Jy kan nie op hulle vertrou nie. So as mens iets wil sien, raak sien van die sigbaar maak van berou, as mens die woord safier sou gebruik, is om te sê, Here, ek staan gestroop voor U. Daar's niks mooi in my nie. Daar's niks goed nie. Ek kom staan U in my vernedering. Ek is sondig, ek is stikkend, ek is koppig. Wees my genadig. Ek staan voor God, al my pretensie, al my voorgees weg. Kyk jy na die naam Saanan, as mens dit wil sê, deel van my berou en verootmoediging, om te sê, ek wil nie net weer uitwaartse mens wees, allerhande dinge doen nie. Ek is bereid, gelei deur Godse gees, om self ondersoek te doen, na binne te keer, en te weet, ook ek staan in gebrokenheid voor God. En as mens na die Bet Esel sou kyk, is om te sê, Here, ek wil treur. Ek wil nie meer vol selfvertroue wees nie. Ek wil sê, ek kan nie op my self staat maak nie, wat nog te sê van ander mense. So loop hierdie pad, waarin dit dan inderdaad dan ook kom, die elke woord sê, wil jy nie jou saak met God reg maak nie. Vers 12 kom daar, en dan word daar gepraat van Marot, dit verwys na die goeie, so daar is die verwachting, Marot sê, die naam beteken, ons verwag die goeie, die wonderlijke, die beste dinge wat met ons kan gebeur. Dan sê God, dit swaai, net angs, pynlike verwachting, skrik en vrees, wag vir jou, jy wat sonde doen, jy wat op verkeerde paaie dan ook loop. So dan, en dan is dit interessant, dit net so op 'n kant, is dat hierdie gedeelte kom ook, en hy maak gebruik van die vroulike forme, so hy sê, dat die vrouwens, gaan weggevoer word, in ballingskap, vers 16 sê, selfs die kinders gaan weggevoer word, en hy roep hulle, dink na, dit wat op julle wag, as julle nie julle saak, met God reg maak nie, en dan sê hy ook, Marot om te sê, daar is geen uitkomst nie, daar is geen hoop vir jou nie, dis einde, dis is 'n krisis, en as ons dit sigbaar sou wil maak, is om te sê, Here, ek weet, ek het geen reg, om die goeie te verwag nie, ek het geen aanspraak, dat ek 'n salaris, 'n werk, gesondheid kan hê nie, ek het geen aanspraak, want ek is stikkend, en ek is siek, en vol sonde, ek verdien die oordeel, so hier begin 'n pad loop, waar daar gesmag word, ook om te sê, is daar uitkomst, is daar redding vir my, die oordeel staan daar, het tot by Jerusalemse poorte gekom, is amper daar, maar, dan lees ons dit ook, dat die Assyriërs nie vir Jerusalem verower het nie, maar wel later het die Babyloniërs hulle verower. Vers 13 kom ook met woorde, en daar staan daar by Lakis. Lakis staan daar, dis waar die sonde begin het. Vermoedelijk die begin van die afvalligheid, en dit het versprei, orals het dit versprei, en die Jode het gegryp, en achter dit aangeloop, en hulle het van God wegbeweeg. Nou Lakis, daar word gesê, span die perde voor die strydwa. Dit is vermoedelijk, was hierdie Lakis, 'n belangrike vesting gewees, in een van hierdie valleie, om te voorkom, dat die Filistyne by die Jode kan uitkom, of die Jode by die Filistyne kon uitkom, en hierdie persoon, hierdie vesting, was 'n militêre basis gewees, sterk en stewig, so word het vermoed dan, dat hierdie dan die sekerheid was, my vertroue lê op my militêre mag, en so kom ons by hierdie gedeelte, om dan te sê, Here, ook ek wil sê, ek ken die bron van my sonde, want dit vraag God vir jou, weet jy waar begin jou sonde, weet jy waar lê dit, en ons bely, by die sondeval van Adam en Eva begin het, maar ook persoonlike sondes, sondes wat in my lewe realiteit is, herhaal sondes, ook ek sal moet eerlik voor God en sê, Here, ook ek het in my lewe, 'n spreekwoordelike Lakis, 'n plek van oorsprong van my sonde, 'n destructieve wêreld, 'n vernietigende wêreld, wat besig is om my hele lewe, my manier van dink en doen en praat, te deursuur. So die sleutelrol wat mens hier kan kry, is om te sê, wees ons genadig. Nou moet ons onthou, as ons onsself voor die Here verootmoedig, wanneer ons hierdie sonde bely, en sê, ek vertrou op niks, behalwe op U nie. U alleen is die een, wat reg kan spreek en uitkomst vir ons kan gee. Vers 14, as ons daarna kyk, dan sien een mens die name soos byvoorbeeld, daar Moreset, dis waar in Micha natuurlijk nou gewoon het, en Moreset hou ietsie verband die woord met so iets soos verloof, of 'n type van 'n geskenk, wat ter sprake mag wees, so dat mag wees, dit is baie keer bietjie moeilik om te verstaan, maar daar was elkeen keer hierdie betekenis, dat het kan wees, dat as jy praat van Moreset, dat er sê, dis die plek van 'n geskenk, dis soos 'n verloving wat plaasvind, 'n pa gee geskenk weg, want sy dogter raak verloof, of 'n trougeskenk, of 'n afskeidsgeskenk, om te sê, jy gaan nou weg en ek geef jou persent, en dan kom die Here in hierdie gedeelte, eintlik om te sê, weet jy wat, daar is 'n egskeidingsbewys wat jy gaan kry. 'N egskeidingsbewys van jy wat die verbond met God verbreek het. Tragiese prosesse. En so kom die Here ook in te sê, maak dit sigbaar jou berou voor God. Kom om te sê, Here, ek besef, U het alle rede om die band met my te breek. Want Micha 1, en eintlik hele boek, maar Micha 1 kom om te sê, dis verskriklik as die lewende God jou vyand geword het. Skrikwekkend as hy jou vernietig en daarom hierdie verskriklike toch net nie die band breek nie, Here. Hou my vas en gee dat ek altyd in en deur Jesus Christus sal kan lewe. En ek kry die naam daarso ook, behalwe Morset, ook die aksep. Dit is om te sê, dit beteken iets soos 'n leen of oneerlik te wees, dit hou verband daarmee. Hulle het met materiaal gewerk, baie geld gemaak en uiteindelik het die aksep stad ook vir die regering in die steek gelaat, het hulle ook uiteindelik maar niks beteken nie. Die laaste gedeelte wat in besonder dan bietjie uitgelig word oor name, is daar die vers 15 wat praat van Maresa. Dit beteken oorwinnaar. Nou sê God, ek gaan 'n oorwinnaar stuur om die oorwinnaars te vernietig. Ek stuur 'n oorwinnaar, die Assiriërs, om julle te vernietig dat daar niks van julle oorbly nie. Kyk, mens positief, wanneer ons dan ons voor God verootmoedig, dan word het ook 'n gebed. Here, ons is oorwin deur Satan, deur ons sonde, deur ons koppigheid. Ons pleit dat die ware oorwinnaar, Jesus Christus, wat die sonde, Satan en die dood oorwin het, sal kom om ons heel te maak. Want die oorwinnaar van die sonde, waar hy baas is, waar Satan baas is, is destructief. Hy vernietig, hy verwoes. Sonde breek huwelike, sonde breek verhoudings met medegelowiges, sondes breek binnenkant en buitenkant oral. Daar's haat en nait, so dis die verskriklike. So hierdie hoofstuk by die verootmoediging, as ons by 'n Christusprediking ook kan stilstaan, is die pleit. Here, u die oorwinnaar oor Satan, oor die sonde, oor my eie gebrokenheid, word vir my meer en meer in Christus se werklikheid. Oortuig my deur die Heilige Gees dat u meer as oorwinnaar is vir ons wat in Jesus Christus glo. En dan kry mens die Adulam, dit staan eintlik bekend as 'n veilige vesting. Dit is die Adulam, die dorp so naby die berge, daar's sulke grotte en daar's plekke Dawid het selfs ook daar weggekruip op stadium toe hy vir Saul gevlug het. So hier sê hulle die belangrike en die ryk mense gaan vlug hier in die grotte om te probeer ontkom aan die aanslag van die vyand van die Assiriërs. Maar dit gaan ook nie suksesvol wees nie. En so ook dieselfde lyn om te begin bid en te pleit, Here, ook in my lewe. Waar sal ek veiligheid vind? Waarheen sal ek hardloop in hierdie land? Waarheen sal ek hardloop om vesting te kry, 'n plek te kan wees van veilige geborgenheid? Net by God. So ook in hierdie gedeelte, die sigbaarmaking van my berou, die belydenis, u is my rots en my sterkte, u is my skild, u is die een wat my wese optel, dat ek die pad kan loop. En dan eindig hierdie hele gedeelte met 'n opdrag, skeer julle koppe kaal, en dit is weer vroulik, in die vroulike vorm, as hy sê, jou kop, verwys dit na die vrouens, om ook te sê, hoe skrikwekkend, julle vrouens wat so kosbaar vir julle is, julle kinders wat vir julle so kosbaar is, daar is die 33 vertaling sê, julle troetelkinders, alles gaan jy verloor. En nou word hierdie boodskap verkondig, en die boodskap is, God is in beheer. Daar staan in die gedeelte, God gaan afkom en hy gaan oordeel. Hy het in Christus gekom, om die oordeel, Christus het die oordeel op hom geneem, ook vir jou. Sal God sy oordeel jou vernietig? Sal jy God sy woord hoor en ook deur hierdie hoofstuk, hierdie gedeelte kom om voor God te staan en te sê, Here, ek verootmoedig u my voor u. As ek kon om dit duidelik te stel, ek bitter berou oor my sonde en ek wil terugkeer na u toe, sal ek selfs my hare afskeer. Mans het daardie tyd was 'n gebruik ook gewees as mans berou het en swaar het en hartseer is geliefdes is dood, sal hulle hare afskeer, hulle baard en alles sal hulle doen. Dis alles tekens van berou. En ek sluit af met die vraag ook vir jou. Hoe sigbaar voor God, nie voor mense nie, is jou berou oor jou sonde? Sal ek wegstap soos Israel weggestap het en die verskriklike oordeel van God belewe? Of sal ek gelei deur Godse gees, op grond van Godse uitnodiging, sy genade gaan soek, sy vergifnis en sy oorwinning. Mag die Here jou seën en mag jy ook in hierdie hoofstuk by hernuwing weer hoor, 'n God wat aankondig, 'n God wat genadig is, 'n God wat lankmoedig is, 'n God wat sê, daar is nog tyd, maar moenie die tyd laat verbygaan nie. Mag hy jou seën en mag hy vanuit sy genade elke dag lewe. Amen.